Korupcijas skandāls kartā Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA šomēnes februāra beigās ārkārtas kongresā izvēlēs jaunu prezidentu. Vadošās pasaules futbola organizācijas ilgadējais prezidents Zebs Blaters pēc skaļajiem korupcijas skandāliem saņēmis 8 gadu diskvalifikāciju no pasaules futbola. Tāpat arī nu jau bijušais Eiropas futbola federācija asociācijas jeb UEFA prezidents Mišels Platini. Tagad uz FIFA prezidenta amatu ir 5 kandidāti. Dažas nedēļas pirms vēlēšanām Eiropas parlamenta deputātu grupa, kas interesēta sporta pārvaldības uzlabošanā, un aktīvisti, kas vēlas reformas, nolēma Briselē organizēt debates starp šiem kandidātiem. Mērķis bija, lai viņi publiski izklāstītu, kādi ir viņu mērķi un kā viņi gatavojas reformēt un cīnīties pret korupciju organizācijas iekšienē, kas nopietni iedragājuši starptautiskā futbola reputāciju. Debatēm vajadzēja notikt aizvadīt tajā trešdienā, un tās gatavojās translēt arī vadoši pasaules sporta telekanāli. Tomēr no 5 kandidātiem ieradās tikai viens – francūzi Jérôme Champagne, kurš ir bijušais FIFA ģenerālsekretāra vietnieks un kritizējis veidu, kā organizācija rīkojās pēc korupcijas skandāla uzliesmošanas. Līdz ar to debats nācās atcelt. Eirodeputāti bija dusmīgi, paziņojot, ka atteikšanās ierasties uz debatēm un atklāt izklāstīt savus plānus ir slikts signāls futbola faniem visā pasaulē, un vienīgais zaudētājs šajā situācijā ir futbols. Šāda rīcība pierāda, ka šie kandidāti nav piemēroti, lai garantētu tik ļoti nepieciešamo godīgumu FIFA organizācijā, pauda deputāts no Beļģijas Ivo Belec. Bet Britu eirodeputāta Emma McClarkina paziņoja, ka futbola faniem visā pasaulē atkal liekta iespēja dzirdēt un iesaistīties publiskā debatē par FIFA nākotni.
We have been deeply disappointed by the others not even turning up to the pitch today.
Mēs esam ļoti vīlušies, ka pārējie kandidāti šodien neieradās un neizmantoja šo izdevību, ko viņiem devām, šo demokrātisko un atvērto platformu, lai tiešām pateiktu mums, kā viņi plāno reformēt FIFA asociāciju. Kā viņi to padarīs atvērtāku, caurskatāmāku un atbildīgāku? Katrs no kandidātiem, kas šodien neieradās, ir iesitis bumbu pats savos vārtos. Un es uzskatu, ka tā ir bumba pašiem savos vārtos arī FIFA asociācijai.
Šobrīd FIFA ir ierauta nepieredzētā krīzē. ASV un Šveicē uzsākts krimināla izmeklēšanas par korupciju pret vairākiem 10 personu un organizāciju, tostarp bijušajām FIFA amatpersonām. Bijušais prezidents Blaters un Eiropas futbola boss Platini diskvalificēti no pasaules futbola uz vairākiem gadiem. No 4 kandidātiem, kas neieradās uz debatēm Briselē, Jordānijas princis Ali bin Al-Huseins un Tokijo Sehvali no Dienvidāfrikas Republikas, atsauca savu sākotnējo piekrišanu 48 stundas pirms debašu sākuma. Jordānijas princis teica, ka debatas Briselē var uzskatīt par politisku iejaukšanos. Eirodeputāts šādu apgalvojumu nosauca par pilnīgi smieklīgu. Bet pašreizējais Eiropas futbola federācija asociācijas ģenerālsekretārs Gianni Infantino sākotnēji teica, ka savus viedokļus izklāstīs video, bet Āzijas futbola konfederācijas vadītājs Salmans bin Ebrahims Al-Halips aizbildinājās ar savu tiešo darba pienākumu pildīšanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.